Kako pa rabiti erbi z graditev jačevalnih nehalov? Ne? Zdaj, pri laserjih je zmeraj tem peč, da rabimo velike gostote moči, rabimo velika električna polja, da se karkoli zgodi. Ne? Recimo, stari rubidijev laser je rabil blisko ko zraven, da mu dala zelo svetlobe noter. Ne? Heli neonski laser precej nasilen preboju v heliju. Ne? Se to zgodi. Kaj lahko naredimo tukaj? Ja, tukaj pri vlaknih imamo eno prednost. Tista naša prednost je, da električna polska jakost v jedru enorodovnega vlakna je silno visoka. Tako da vlaknu je stališča, gradnje, laserja zelo ugodna naprava, ker imamo izredno velike gostote moči, kjer lahko mi črpamo snov v višje energijske ravni, ne, v višje energijske pasove. Ne. Z tega je ugodno, po drugi strani je neugodno, ker v enorodovno vlakno je zelo težko svetlobo notri spraviti. Ne. To je ena najtežjih stvari. No, kako zdaj, na kakšen način narediti ojačevalnik? Bom poskušal zdaj tukaj narisati. Ne? Se pravi, ojačevalnik, da dosežem zdaj enosmerno ojačenje, bom uporabil feritne izolatorje. Ne? Smo že imeli, se pravi. Ne? Na vhodu. Izolator na izhodu. In vmes bom zdaj dej tukaj en kolut ojačevalnega vlakna. Ne? Tu vlakno ojačevalnega vlakna nekje ga rabimo večjo koncentracijo erbijevih ionov, kot bi lahko dosegli v jedru vlakna, krajše vlakno rabimo. Ne? No, ampak, ker se v steklu ne da dosežiti velike koncentracije, rabimo nekje tukaj od 10 metrov tja do 50 metrov vlakna. Ne? No, za vlakno 50 metrov še zmeraj niso neke velike izgube, ni neko veliko slabitveno slabljenje. Tako da, takšno vlakno je stališča vlakna. Problem je tukaj mogoče, malo bi imeli kakšno obdelavo, optično obdelavo signalov, ker je tu velika zakasnitev. Ne? No, in kako pripeljati zdaj noter tukaj črpalno svetlobo? Lahko bi črpalno svetlobo pripeljali bočno, ampak bi rabili izredno močno kamenco. Tisto, kar naredimo, je, da damo tukaj en VDM sklopnik, da je ta 1,55 mikrometra, pa tukaj imam tudi 1,55 mikrometra, spravim recimo skupaj z 980 nanometrov od enega laserja, ne, tukaj je laserska dioda, ne, ki deluje kot črpalka. Ja. Zaradi tega ima tudi tu jedro, tu vlaknu, ima jedro 3 mikrometre. Zakaj? Zato, da je enorodovno. Tako na 1550 nanometrov, kakor tudi na 980 nanometrov. Ne? In hkrati tudi 980 nanometrov, zaradi tega je su jedro tistega vlakna. Tako tanko, hkrati tanko jedro omogoča izredno moč, veliko električno polsko jakost, se pravi, omogoča delovanje laserja. VDM sklopnik je pa tako narejen, da če dam tukaj 1,55, če tukaj dam 980, dobim 1,55 in 0,89, tukaj dobim mikrometra, dobim oba, dobim te skupaj, ne, spravim sklopno delovanje. Ne? Na ta način naredim najbolj preprost erbijev ojačevalnik. Ne? Zdaj, ta ojačevalnik bo pač imel takšno krivuljo ojačanja, kot kar je krivulja sevanja erbija. Ne? Se pravi, takšen ojačevalnik, če se narišem zdaj njegovo krivuljo ojačanje z valovno dolžino, ne? G od lambda, ne? Če tam lambda, ne? Ta ojačevalnik bo imel tako krivuljo, ne? Tako krivuljo ojačanja. Ne? S tem, da je 1532 bo veliki pik, ne? 1560 bo malo manjši pik, ne? Pa bolj šrok, ne? Tu je in na vse zadnje omejitu, kje je? Omejitu je tukaj v moči te črpalke. Ne? Moč zdaj na 980 nanometru je moč po navadi pod 100 mW. Ne? Ta moč črpalke je pod 10 mW za prekooceanski kabel. Prav zaradi zanesljivosti, za višjo zanesljivost delovanja, ne? Se ta laser, ker tukaj imam laser, ki je ta črpalka, je gali, alumini, arzenit, gali, arzenit, ne? Ta laser, in ta laser, taki laser radi crkne. Ta laser mora imeti velik odstotek aluminija, tudi energijske pasove potegnemo proti velikim balovni dolžinami. Aluminij v poprevodniku ni dobra sestavina in ga rado skuri. Ponavadi so pod 100 mW za prekooceanski kabel, celo pod 10 mW zaradi zanesljivosti. Sicer damo močnejši laser, ampak ga lahko imamo pri nižji moči zaradi zanesljivosti, da ne bo treba z robotsko podmornico pojačevalnik pa hit popraviti. Ne? To je najbolj preprost ojačevalnik, ki ga lahko naredimo. Ne? No, zdaj, tisto, kar se danes počne, se poskuša narediti ojačevalnik malo boljši in izkoristiti več različnih stvari, se pravi, če je tukaj vhod. Eno smerno ojačenje še zmerno dosežem z feritnim izolatorjem. Ne? To je jasno, jig ferit je noter, ne? Tista snov za paralevo sutanje. Ne? Gremo v prvi VDM zglobnik in tukaj ta črpalka, ta laserska dioda, tukaj je 980 nanometrov. Gremo v prvi kolut erbijevega vlakna. Zad za tu erbijovo vlakno damo eno izravnalno sito. Sredi ojačevalnika je izravnalno sito, tudi da bomo dobili raven potek ojačanja. Ne? Z izravnalnim sitom skušamo dobiti dosež tu od ojačanja. Ne? Izravnalno sito, na drugi strani izravnalnega sita. Še en kolut erbijevega vlakna. Še en VDM sklopnik tukaj, ampak iz zadnje strani ga bom pa črpal z lasersko diodo na 1480 nanometrih, medtem ko je tu gali, aluminij, arzenit, je tu indi, gali, arzenit, fosfit. Ne? Tukaj na koncu dam še izhodni izolator, ne, da mi prepreči ojačanje na sprotni smeri. To je še en VDM sklopnik. Ampak ta VDM je 1,55, 1,84, drugačen od tega, ki ta je 1,55, tukaj je 0,89. Ta drugačna VDM sklopnika. I tukaj je zdaj izhod. Ne? Se pravi, takšen ojačevalnik, ki ga črpam iz obeh koncev, s tem, da 980 nanometrov, za kaj smo zbrali 980 nanometrov, zato da znižamo šum gredol. Ne? Za kaj smo izbrali tukaj črpalko 1480 nanometrov? 1480 nanometrov smo izbrali zato, ker tukaj dobim veliko moč. Indi galer za nit fosfit, ta je lahko moč te črpalke tukaj, moč črpalke 2 je lahko velikost naredil 200 mW. Tukaj je moč črpalke 1, je v velikost naredil 50 mW. Ne? Razen tega, da se moramo zavedati še nekaj, tudi energijski prehodi igrajo svoje. In sicer, koliko te moči lahko jaz izkoristim, ja, če jaz črpam za 980 nanometrov, vsa ta moč tukaj je izgubljena. Ne? Ta nesevalni prehod žre moč, ne? Se pravi, moj P signala ne? Je približno moč črpalke, krat ulomek tukaj lambda črpalke z lambda signala, oziroma je tu moč črpalke krat frekvenca črpalke z frekvenco signala, ne? Približno, ne? Približno, se pravi, kar lahko dobim signala, ne? Jaz, moč se mi točno deli, če jaz en erbijev jon črpam sem, on mi oddaja samo to moč, vsa ta moč tukaj je izgubljena, se pravi, gre točno z razmerjem frekvenco, oziroma obratno s razmerno valovnim dolžine. Se pravi, tukaj od 50 mW črpalke dobim mogoče 30 mW signala, ampak tukaj od 200 mW črpalke lahko dobim skoraj 200 mW signala, ker je razlika v valovni dolžini tako majhna. Moč, vsekakor, moč mi omogoča drugačen poprevodnik, pa večji valovod. Šum gre pa ne na račun laserja, ta laser ima sicer manjšo moč, pač pa šum gre zaradi tega, če si bomo pogledali, kako se nabira šum v laserskem ojačevalniku in moramo zdaj napisati na tablo kakšno formulo, da vidimo, kako gre šum. Se pravi, če imam laser, ne? Če imam tukaj P vhod, ne? Imam tukaj P izhod, ampak imam tudi moč AC. AC je ojačano, spontano sevanje. Ne? Do spontanega sevanja zmerem pride, ampak če ta tukaj nekaj spontano seva, ta tukaj ga bo ojačeval. Ne? In koliko je tista moč ojačanega spontanega sevanja? Ta moč ojačanega spontanega sevanja je en faktor inverzne naseljenosti, mi bom še razložil, kaj je to, faktor ojačanja linearnih enotek manj ena, Plankova konstanta krat frekvenca krat pasovna širina. Ne? Kjer je ta faktor ojačanja mi, je število delcev v gornjem energijskem nivoju, v mojem primeru, če sem tukaj označil na 3, bi mogel pisati, ne, na 3, tukaj, tukaj spodaj na 1, ne, na 3, na listih sem napisal tam na 2, ampak zdaj, po moji slici tukaj na 3, na 3 manj na 1, ne, to je faktor obratne naseljenosti. No, in zdaj, kaj je treba vedeti za ta faktor? Če imam jaz lambda črpalke je 980 nanometrov. Za 980 nanometrov se da vse erbijeve ione zmetati sem in bojo samo padli sem. Se pravi, tale faktor inverzne naseljenosti N1 gre proti nič, N3 deljeno za 2 je približno 1, je sledi, da je tale mi približno enak 1. Ne? Če imam pa lambda črpalke je 1480 nanometrov, takrat pa 1480, jaz ne morem dosežiti inverzne naseljenosti tukaj, ker to je le samo laser z dvema energijskima pasovama, ne? Dosti delcev mi pospada nazaj v ena, ker ta tukaj proži še nekaj sevanja, ne? Ta črpalka, ta absorpcija, proži nekaj stimuliranega sevanja in ne morem dosežiti, se pravi, mi je enako nič, zato ker N1 je približno nič, ne? Ampak tukaj pa mi je več kot ena, zato ker N1 je več kot nič, ne? Mi ostanejo delci na spodnem energijskem pasu in je ta mi več kot ena, kaj z tega pomeni, če imam črpalko na 1480 nanometrov, ojačevalnik bolj šumi, kot pa če bi imel črpalko na 980 nanometrov, praktično dosežem najboljše možno ojačanje, kar se da nam biti. Ne? Še nekaj treba vedeti, da ta izraz velja za enot. Ne? Velja za enot valovanje, jaz se moram zavedati, da tukaj imam, če gledam samo osnovni rod, ki je ena ena, imam vertikalno polariziran, ki gre sem, imam horizontalno polariziran, ki gre sem. Ampak imam tudi vertikalno polariziran, ki gre sem, imam tudi horizontalno polariziran, ki gre sem. Ne? Se pravi, naprej pa nazaj, napredujoči odbiti in dve polarizaciji, kar pomeni, da minimalno štirje rodovi HE1-1, ne? HE1-1 je dvakrat izrojen, ima lahko obe polarizacije osnovni rod oblaknu, plus ima lahko napredujoči nadbiti val, minimalno so štiri. Tako je, kar dobimo s tem izrazem, dobimo minimalno krat štiri, ne? Se treba zavedati, ne? No, dajmo pogledati, koliko je te moči, če ustavimo praktične številke, ne? Koliko je moči spontanega sevanja? Povzamamo številke. Vzamemo, da imamo ojačevalnik, ki ima ojačanje G je 40 decibelov, tu se da narediti, kar je 10 na četrto v linearnih enotah. Ne? Ki deluje pri valovni dolžini 1550 nanometrov, kar pomeni, da frekvenca je zdaj C nič z lambda, je 194 terahercov. Pasovna širina ojačevalnika B je 4 teraherce. Ne, 4 teraherce je tisto, kar upamo tukaj narediti. Ne? Se pravi, z izravnalnim sitom, takšni RG ojačevalniki običajno ima tukaj širino 4 teraherce. Ne? Jasno, v enotah B, ne v enotah lambda. Ne? V enotah lambda je tu približno 30 nanometrov, 30 nanometrov, 4 terahertz. V velikostnem razredu 30 nanometrov, kar je da 4 terahertz. Ne? Ja, še nekaj ne manjka, faktor in veze naseljenosti mi, pa dajmo vzeti najboljši zgled možen, imamo zelo dober ojačevalnik, ki ima mi enak ena, če imam lambda črpalke 980 nanometrov, ne? Sedaj dosiš mi ena. Ne? Koliko bo zdaj moč ojačanega spontanega sevanja, spravi Amplified Spontaneous Emission, ne? To pomeni ASE, kratica. Ne? Mi smo rekli je ena, krat smo rekli 10 na četrto ojačanja manj ena, ne? Moram linearne enote posod pisati v formulo noter. Krat Planckova konstanta H je 6,626 krat 10 na minus 34 džuli krat sekunda, se pravi 6,626 krat 10 na minus 34 džuli krat sekunda. Krat frekvenca smo rekli 194 krat 10 na 12 sekunda na minus 1, krat pasovna širina je 4 krat 10 na 12 sekunda na minus 1. No, zdaj tukaj kaj se pokrajša? Sekunde na minus 1 se pokrajšajo. Džuli na sekundo so vati, ne, merske enote so vati, no. In dajmo zračunati, koliko tu je. Moč spontanega sevanja, laser je tukaj 10 na četrto krat 10 na minus 34, tu pa rata 10 na 24, krat 10 na 24. Ne? Potem mi ostane 6,6 krat 4, je približno 27, 27 je tukaj skoraj krat 200, ne? 7 krat 20 krat Merske enote vati, ne? Ja. Zgleda malo, da si na minus 34, ampak druge stvari dost prinesejo, ne, noter, ne? 10 na minus 34, 10 na minus 24, postane 10 na minus 10. Krat 10 na 4, 10 na minus 6. Se pravi, to je 5300 mikrovatov, to je 5,3 milivata, ne? Zdaj, tisto, kar bom imel v takšnem ojačevalniku, če nimam nobenega izolatorja tukaj noter, izravnano si zanima izolatorja tukaj noter, ne? Jaz bom imel zdaj, v resnici bom imel kar štiri rodovi. Rodovi. Tu je VP in HP in imam napredujoči plus odbiti. Jaz bom imel tukaj zdaj štiri te PA-se, ne? Je zdaj ta stvar štirkrat, tu je 21 milivatov, če pobiraš. Vete, za en samo jačevalnik, to je moč šuma. Če ta jačevalnik nič ne počne, nobenega signalna prenesa, jaz imam že 21 milivatov in od teh 21 milivatov, kam mi grejo stvari končat, ne? Mi grejo stvari končat, te dva skupaj sta 10,6 milivata sem in te dva skupaj mi daje sta 10,6 milivata sem, ne? Dobro, tu se absorbira v izolatorju, ne? Ampak teh 10,6 milivata imam na izhodu, ampak za vseh 21 milivatov jaz vse to moram nadoknaditi ta črpalka. In če ta črpalka nadelja v najboljšem režimu, ker je 980 nanometrov, ne? Ker ni ta črpalka, ni, imam precejšen kvanten, slab kvanten izkoristek imam tukaj, ker od 980 do 1450 vse tisto gre v toploto v nesevalnih prehodih. Tako da recimo za tek 21 milivatov raven tukaj mogoče 35 milivatov črpalke. Če hočem dosirati 40 decibel ojačanja v ojačevalniku, raven samo 35 milivatov črpalke samo zato, da šum purim. Ne? Ne li to najbolj zdrava zadeva, ne? Kaj smo tukaj naredili. Zdaj, te moči je dosti, tako da rečemo en tak primer, ponavadi vi ste pri električnih ojačevalnikih se ne vprašamo. Ojačevalnik ima toliko in toliko decibel ojačanja, ampak tisti šum nam ne odžira, kaj je bistveno moči pri električnem ojačevalniku. Vse, kaj drugega je optični ojačevalnik. Optični ojačevalnik, če imamo že malo više ojačanja, recimo 40 decibelov, mi vso moč tega ojačevalnika pokuri šum. Ta proizvaja ogromnega šuma, zakaj proizvaja ogromnega šuma? Več razlogov je. Ta najbolj pomemben je ta, da imamo ogromno pasovno širino. Štiri terahertze pasovne širine je dosti. Ne? In spektralna gostota šuma se zmeri množi s pasovno širino, da prijemo. To je ena stvar, ena čudna stvar, ker imamo. Druga stvar, imamo ta kvanten pojav, ojačen šum spontanega sevanja, ki je višji od toplotnega šuma. Sicer v vidni svetlobi tukaj ni še tukaj dosti više za faktor 10-krat do 100-krat više v vidni svetlobi. Ni kaj še silen faktor, ampak je več. Ne? Vse se prišteva zraven. Ne? Zdaj, pri električnih ojačevalnikih imate tak dokaj nesrečen izraz šumno število. Bomo tu še drugo leto, če bude drugo semestro, če boste še z mano v radijski tehniki, bomo ta čuden izraz poskusili razmotati, ampak šumno število je res, jaz ne vem, da se tu v 5.13 razmislili, ker to je najbolj nesrečna možna merska enota za poiskatne fakar, kar sem tu prve čuden. Tudi pri optičnih ojačevalnikih imate definicijo šumnega števila in tu zelo šlampasto definicijo. Ne? Bom poskušal narisati. Ne? Prisati par stvari stavljena. In sicer z optični ojačevalnik imate šumno imate definirano šumno število tako, da je razmerje signal. P signala z P šuma na vhodu, razmerje P signala z P šuma na izhodu. In naše šumno število ojačevalnika ne bi bilo zdaj razmerje, koliko krat se poslabša razmerje signal šum, se pravi signal šum na vhodu, deljeno z signal šum na izhodu. No, dosti krat je to tudi v logaritemskih merskih enotah f v decibelih, ne, je 10-krat logaritem z osnovo 10 od signal šum na vhodu, deljeno z signal šum, ki je nižji na izhodu. No, in zdaj, tukaj je treba pogledati par stvari, če hočemo takšne dvojne vlomke zdaj rešiti, pa te mora deljeno signal šum, ne. Iz kvantne fizike je rečeno, da kakorkoli se nam pretekne kvantni šum in kvantni šum na vhodu, pa na vhod, da je zdaj ena polovica h krat f krat pasovna širina. Če imam tukaj p vhodno, tukaj p na izhodu, pa p vhodna krat g ojačanja, ne? Tako da tale dvojni ulomek, zdaj, če ga napišem tukaj gor, signal šum na vhodu je P vhodna, deljeno z ena polovica H krat F krat pasovna širina. Odkud tista polovica, tu prepuščam kvantnim fizikom, kvantanje, kako so kvante, za moje pojme, te ja sem razmir. To je res kvantanje, ne? Babice na placu se bolj natančno pohovarjajo matematično, kako kvantne fizike tukaj, ne? Od spode imamo signal je g krat p vhodna, šum je pa kvantni šum, ki je zmeren prisoten, ena polovica h krat f krat b, ne? In še zraven moj p ase, ne? Ne? No, če zdaj stvari en malček tukaj obrnem, ne? Vidite, da lahko precej stvari pokrajšem in sicer lahko napišem, da je tu zdaj. Pa vhodni se pokrajša, ne? Vhodna mož se pokrajša. Od spode imam g krat ena polovica h krat f krat p. Od zgore imam pa ena polovica... Če dam tu dvojno molomko dan na vrh, ena polovica h krat f krat b, ne? In p ase, ki imam tam napisano, je mi krat g manj ena, ne? Krat h krat f krat b, ne? Zdaj, za nas zanimiv primer je jasno takšen tukaj, ne? Da je tu dosti več kot ena, ne? Se pravi, z zgled, zdaj, če vzamem g, je dosti več kot ena, lahko ta člen tukaj zanemarim. Ne? In kaj mi ostane, takrat za šumno število, mi ostane izraz, h krat f krat b, h krat f krat b se pokrajša, imam tukaj, da je ta stvar približno, šumno število približno 2 krat mi, ne? Ker g manj ena je približno g, če g dosliš, pa se tudi z g pokrajša, tega lahko zanemarim. 2 mi oziroma f v decibelih je zdaj 10 krat logaritem desetiški od 2 mi, ne? No in kaj zdaj lahko rečem, če imam lambda črpalke 980 nanometrov, je tale f za takšne ojačevalnike v decibelih, nekje od 3 tja do 3,5 decibela. Ne? Zdaj, kakorkoli smo ga definirali, lahko je definicija neumna, ampak stvari so primerljive, če smo zmerno enako definirali. Praktično, tega lahko naredimo, da šumi toliko malo, kar se da. Odkud ste pol decibela izgube? Ja, neke izgubi imamo, ne? To notri so izgube? To so tudi izgube, ne? neke signale se zgubi, tako da nimamo čist 3 decibeli, imamo mogoče 3 pa to. Ja? Tukaj za lato 2480 nanometrov, 100 decibelih je mogoče tukaj 5 do 7 decibelov. Ne? Če bi imeli 1480 čepalko tudi na začetku ojačevalnika. Če bi imeli 1480, zato ker ta faktor inverzne naseljenosti več kot ena, pa še izgubil VDM, so večje, je ta štušumno število še toliko večje. Se pravi, par decibelov izgubimo na občutljivosti, če imamo črpalko 1480 na uhovo, od tega na uhovo ojačevalnika 980 črpalko. Ne? Za primerjavo, po prevodniški, ojačevalnik. Se spomnite, sem vam ga omenil, ker smo gledali po prevodniški laser. Ne? Po prevodniški ojačevalnik ima ojačanje samo tam od 15 do 20 decibelov. Medtem ko ta zadeva tukaj ima ojačanje tam nekje 35 do 40 decibelov. Ampak 40 decibelov je res gorna meja, kar 40 decibelov pomeni, da bi vse črpalke kurmo za šum. Ne? In ima šumno število tam nekje 7 do 9 ali pa 10 decibelov. Ne? Tukaj je predvsem izgube sklopa vlakna čip. Ne? Iz vlakna je treba priti na valovodek v čipu in tam je dosti izgub. Ne? Je pa še ena druga zelo pomembna lastnost. Ne, da sam da ima manjno jačenje, po prevodniški ojačevalnik. Manjno jačenje je zakaj? Zato, ker na izhodih čipa imam velike odboje. Niste odboje mi kazijo ojačevalnik. Mi lahko položijo, da sem oscilira, tako da ne moram več toliko ojačenja imeti. Medtem ko tukaj, ki je vse v vlaknu, se da odboje zelo dobro zadržiti. Izolatorje znamo zelo dobro zadržiti. Je še ena druga stvar, še bolj pomemben en podatek. In sicer, jaz pa po prevodniškem ojačevalniku, tu je sicer dvonivojski laser, ki ima časovno konstanto črpanja, tau je 200 pikosekund, kar pomeni popačenje signala. Modulacija. Medtem ko pa RBO-jem ojačevalniki, imam časovno konstanto črpanja celih 10 milisekund. Te redke zemlje, kjer se prehodi med energijskim nivojem, nahajajo na tisti notranji obli, kar ni zunanja obla jona, pač pa je na notranja obla. Ne? V tisti notranji obli, kjer se stvari dogajajo, so te toliko ločene od zunanjega sveta, da so te energijski prehodi zelo počasni. Ne? In prav zaradi tega so redke zemlje primerne za laserje. Od neodimija za laserje za švasanje, do erbija z laserje za telekomunikacije. Ne? Prav zaradi tega so redke zemlje primerne, ker se tu dohajajo, ne dogajajo energijski prehodi na zunanji obli, pač pa na neki notranji, kjer razmera ima zaprta do zunanjega sveta in kjer se stvari lahko grejo zelo, zelo počasi. Ne? Tem je vsa prednost. Ne? No in ta 10 milisekund za nas v telekomunikacijah je tu zelo pomembna zadeva. Tu se nam obnaša kot samodejno, automatic gain control, se pravi, samodejno nastavljanje ojačenja, ker 10 milisekund je toliko počasno, da z našimi gigabitami ne bo nobene interference. Pač pa 10 milisekund je časovna konstanta, ker on ojačevalnik uravnava ojačenje. Kako to mislim? Če jaz dam preveč signala tukaj, kaj se zgodi na vhodu in na izhodu? Za en trenutek bom sicer dobil več moči, ampak jaz bom izpraznil gornji energijski nivo, na polno spodnji energijski nivo, ojačanje mi bo padlo, šumno število mi bo naraslo, ojačanje ojačevalnika se samodejno znižuje, če jaz ga prekrmilim. Tako da, spet ena čudna lesnost teh optičnih ojačevalnikov, pre elektroniki smo mi vajeni, če ojačevalnik prekrmilimo, naredimo stalo. Ne? Je izhod izredno popačen. Pre optičnem ojačevalniku, ne pre polprevodničkom, pač pa pre RBO-om, ker RBO ima tako veliko časovno konstanto, to je po prevodničkem nič ne pomaga. Tega lahko spravimo v nasičenje, pa smo signal pokvarili, pa je drek. Tukaj pa ne, ta tukaj lepo počasi odreagira, zniža svoje ojačenje in se našim stvarim prilagodi. Ja? Kaj bi si lahko želeli boljša, kot kar za na dnu oceana? Kakor, tudi je neka stvar sama od sebe prav dela. Ne? Da je nekakšne povratne zanke, ki se lahko pokvari, pač pa je tu ugrajeno v sam mehanizem ojačevalnika. Tako da tu za telekomunikacije je tu treba povedati, da je tu zelo velik plus. Ne? RGB ojačevalnika preprosto nanizali ste na platno, če jih nič ne krmili, ste izhod sem šel, če jih krmili ste signalom, oni samodejno znižajo krok svoje ojačenje, da signali niso popačeni. Ne? Tu optični ojačevalnik počne samo od sebe. Kar z, v elektroniki bomo še dolgo cajta sanjali, da bojo izupli tak transistor, ki bi to počel samo od sebe. V elektroniki je treba krvavi pot potiti, da nam ojačevalnik ne pride v nasičanje. Ne? Ali pa da nam ne popači signala. Ne? Tu povsod tem, kjer zahteva ste res linearno ojačen, recimo LTE, telefon in bazna postaja, zahteva ste res linearno ojačenje, in inženirji morajo krvavi pot potiti za narediti, predvsem so bazno postajo izhodno na ojačevalnik. Vprašaj ste aviatorce, kako so že znaredili za tega. Tukaj v optiki nam je tu, samo po sebi Bog nam je tu dal. Tako da tam ni treba razmišljati, ni treba voditi računa. Tako da tukaj ima RGB ojačevalnik zelo, zelo lepe lastnosti. Danes, kje se uporablja v glavnem zahtevne zveze, preko oceanske ali pa tudi nadkrajevne na velike razdalje, naprava je še zmerom zelo draga, gledajte, ima dosti gradnikov, dragih gradnikov, te močnostni laserji tukaj so dragi. Niso tako dragi pa tako komplicirani, kot ti si za Ramanov ojačevalnik, Ramanov ojačevalnik sem že razlagal, ampak še zmerom je tu drago, še zmerom je RGB ojačevalnik par tisoč evrov. Hekerji za njihovo Ethernet omrežje se tega ne bojo prvošli. Tako da, naslednjič, ko se pogovarjamo o Ethernetu, nič o ojačevalniku, ki mislim, da za naslednjič je tudi Ethernet ta prava snov, da je malček vidimo, kako na nizki ravni zrihtati optiko, da bo špilala. Ne? Danes smo se pogovarjali o visoki ravni, o prekooceanskem ojačevalniku tukaj, ne? Prekooceanskem kablu, ki ima RGB ojačevalnik. Po prevodnički smo že obdelili, ampak je stvar, ki je čisto zamrla, ki je člankom je več na njegovo temo. Raman ojačevalnik sem povedal, tiši primer otoka, ki je 300 km vrsto dopale. Ne? Ampak ti si zahteval še močnejši črpalni laser, kaj je še tako dražja naprava. Tako da spet nekaj, kar si človek ne želi. Ne? Ta prava stvar je Ethernet in potem drugič. Ne?